De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Pues aquí estamos de volta na segunda parte de Outra Mirada, como cada venres, pues hoxe temos entrevista con Juan Suárez. Juan Suárez é o responsable do Servicio Municipal de Emerxencias e Protección Civil de Oleiros. Debe estarse aí ao teléfono. Hola, Juan.
Hola, bo día.
Que tal, moi bo día. Bueno, pois con Juan queríamos saber un pouco tamén como afecta a nova situación que estamos a vivir o servizo municipal de emerxencias de Oleiros. Supoño que todo isto trastocou tamén o funcionamento, digamos, normal do servizo, non?
Sí, efectivamente, desde que entrou o estado de alerta, pois nos cambiou completamente as nosas intervencións, porque estamos facendo ahora todos os días unha desinfección daqueles lugares públicos nas proximidades de centros que poden estar abertos, como tendas, farmacias, supermercados, para intentar baixar a carga viral que pode haber en esa zona. Bueno, ademais de das intervencións normais,
xa, claro.
Baixaron bastante, aínda así, xa hemos tido algún accidente de tráfico, tamén hemos tido alguna intervención en alguna vivenda.
Naturalmente, claro, polo descenso da actividade, polo confinamento, os accidentes de tráfico, supoño que afortunadamente en este caso algo de positivo teria que ter a cuestión, pois sí que baixaron de forma considerable, o sea que as intervencións en tráfico, aínda que haxa algunha esporádica, pois supoño que baixaron moito para o servizo, non?
Sí, efectivamente, o tema dos accidentes de tráfico foi algo esporádico. En canto ás intervencións nas vivendas, segue o ritmo de antes, pero bueno, cabe destacar que sí tivemos alguna, e bueno, desde aquí quería aproveitar para que a xente nos domicilios, simplemente que teña máis precaución, porque estar todo o día na vivenda, pois bueno, máis actividade pode xerar máis perigos.
Xa. Tamén imagino que esta nova situación supón unha maior complexidade pois nas medidas de precaución e incluso de autoprotección, non, dos efectivos da xente de emerxencias.
Sí, nos, aparte, bueno, das instruccións que temos e o procedimento que estamos levando a cabo, temos as gardas, as quendas de turno completamente estancas, sin ningún tipo de cambio de quenda. Sempre están traballando os mesmos, o menor contacto posible, desplazamento individual en vehículos, bueno, logo, co pouco material de protección individual que nos chega, pois intentamos facelo da mellor maneira posible para intentar manternos operativos.
Claro, supoño que cada vez que haxa que facer, que hai que facer unha intervención, o que sei, o mellor, pois, nun accidente de tráfico, eso, unha, hai que extremar as precaucións dos propios axentes do servicio de emerxencias, e ao mesmo tempo, incluso do propio material, non sei si os sometedes tamén a desinfección cando se chega á base ou como se...
Sí, nos temos unha serie de produtos que, bueno, xa por procedimento os utilizábamos antes, uh-huh. Agora os utilizamos moito máis. Todos os días, na entrada e saída de quenda, se fai unha desinfección aérea de superficies, tanto das instalacións como dos vehículos. En os vehículos, cada vehículo que sale á rúa, cando volva a entrar na base, se volva a facer esa desinfección, igual que dos equipos. Co cal, como te comentaba, pois temos os produtos para poder facer iso.
Uh-huh. Creo que tamén, non sei, corríxeme se me equivoco, en canto a operatividade, seguide sendo un servizo municipal, pero digamos que está desde agora baixo as directrices do goberno central, non? En canto que sexa necesaria a vosa participación ou a vosa actuación nalgúnha situación de emerxencia.
Sí, efectivamente, nos agora a nivel funcional dependemos do Ministerio do Interior, pero bueno, as instruccións son seguir traballando como sempre, si se nos mandan indicacións de desinfección e tamén de manter a guardia operativa para seguir atendendo calquera cousa que pase fora desto, ¿no? Porque a vida, por suerte, sigue existindo aparte desto.
Xa, claro.
E bueno, quería salientar tamén que antes non o comentei, que tamén estamos facendo un traballo importante, tamén ca agrupación de voluntarios e co Servicio de Emerxencias, de colaborar con servicios sociais no reparto de comida e atención a xente que o necesita, que desde aquí cabe salientar o gran traballo que están facendo desde ese departamento.
Sí, a verdade que sí, en estes momentos, en situacións complicadas de confinamento, no que non se, no que están restringidos os desplazamentos e demais, pois hai que de resaltar efectivamente pois ese traballo que fan os servicios sociais e bueno, e naturalmente pois tamén a colaboración en este caso para que se leve a bon término por parte pois de eso, do Servicio Municipal de Emerxencias e do Servicio tamén de Voluntarios de Protección Civil, ¿no? Que siguen tamén aí, os voluntarios de Protección Civil ao pé do cañón, para que, si son precisos.
Sí, efectivamente, o único que na agrupación de voluntarios temos un grupo de oito voluntarios que tamén traballan de forma estanca, o sea, non é como un operativo normal, hai oito personas, esas oito persoas teñen un procedimento de traballo tamén estanco, non solamente están dous, siguen o mesmo procedimento que seguimos nos nas nosas quendas.
Muy ben, así que o servicio de emerxencia sigue estando aí, sigue funcionando ao longo do día, pendente de calquera incidencia que se pode producir, con esas, bueno, afortunadamente, esa parte positiva, vamos a entrecomillala, de toda esta situación, con, digamos, menos traballo ordinario, menos emerxencias, pero, traballando e colaborando, pues por ejemplo nesas labores de desinfección, ¿no? Para no tempo que queda libre e adoptando esas medidas de protección e de autoprotección, de protección da población e de autoprotección dos propios axentes do servizo, ¿no?
Sí, efectivamente. E bueno, así seguiremos mentras dure esta situación.
Muy bien. Que en todo caso que todo el mundo sepa que sigue estando ahí el Servicio Municipal de Emergencias, si alguien lo precisa, ojalá que no, pero ahí está para atender, para seguir atendiendo las necesidades de la población. Juan Suárez, cuídate mucho, todos vos, bueno, que remate esto pronto y que volvamos a normalidad.
Igualmente, gracias.
Gracias, hasta luego, guiño. Pois xa ben, o funcionamento dos servizos municipais sigue aí. Juan Suárez comentábanos que hai de todas as situacións, pois aí se saca algo positivo. En este caso, as emerxencias baixaron, porque, claro, haber menos actividade e menos accidentes de traballo, hai menos accidentes de circulación, etcétera, etcétera. Digamos que este servicio de emerxencias ten que de alguma maneira reconvertirse tamén para realizar outras tarefas que antes se facían menos, pero aí está o Servicio Municipal de Emerxencias disposto para cando se necesita. Como nos quedan aínda uns poucos minutos, quero aproveitar para facer tamén un breve repaso de algúns dos titulares da prensa digital. Vamos a por eles.
De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Poximos con eles titulares na prensa digital, como a portada do diario Público, público.es, que destaca: Sánchez plantexase unha nova prórroga do estado de alarma. Este é o principal titular, a parte dos datos que xa imos coñecendo, como que xa nese triste récord de contagios superamos a Italia, segundo di este diario, ou que a Comunidade de Madrid prepara unha nova morgue para os falecidos polo COVID-19. A opacidade cos datos das administracións dificulta a labor dos hospitales diante da pandemia, outro dos titulares. Tamén sinala que empregados denuncian que as súas empresas aplican ERTEs, pero, sin embargo, obriganlles a traballar a xornada completa. É dicir, algunhas empresas aplican os ERTEs, pero obrigan aos seus traballadores a traballar a xornada completa. O coronavirus deixa no paro en abril a casi 3 millóns de traballadores, e Yolanda Díaz, a ministra de Traballo,
as empresas poderán renegociar os ERTEs tras o estado de alarma e non prevé que se produza unha oleada de despidos. Tamén que o Eurogrupo plantexa utilizar o fondo de rescate para paliar as consecuencias da pandemia. Tamén sinala este diario que o PP desmárcase dos conservadores europeos que piden a expulsión do xenófobo Orbán do seu grupo. Para o PP, pois non, para os populares, en este caso españoles, pois parece que non lles preocupa a xenofobia de Orbán en contra do resto dos conservadores europeos. Sánchez busca reconstruir pontes coa oposición cara a uns futuros pactos da Moncloa, titula tamén, e di que o azaroso regreso de uns cooperantes atrapados en Marrocos porque só deixaban volver os nacidos en España. Tamén que o Pentágono alertou fai 2 anos da escasez de material sanitario e de medicamentos diante dunha pandemia. En el diario, a cifra de mortos con coronavirus descende lixeiramente ata os 932, pero España supera a Italia xa en contagios, aínda que nestes datos todo isto habrá que collelo con pintas, porque xa saben, depende como se conten e que nos conten, etcétera, etcétera. Este virus, dinos que si non damos unha resposta europea, os fenómenos globales aplastarán os nosos países, que no di David Sassoli, que é o presidente do Parlamento Europeo, nunha entrevista que publica este digital. E as fases do plan de Italia para a saída da crisis: suavizar gradualmente, convivir co virus e reconstruir. En canto a portada do outro digital de Infolibre, non haberá un día despois do COVID, a saída será gradual, sin aglomeracións e evitando con aplicacións novos brotes. España supera a Italia en contagios, tamén titula, e di que o coronavirus destruye os últimos 14 días de marzo casi o mesmo emprego que en todo 2008. Unha denuncia de Unidas Podemos por un vídeo falso de material sanitario que sae cara a Francia pon a Vox en apretos. E un informe de Google sobre a mobilidade en España dende o inicio do confinamento dibuixa un país fantasma. Titula tamén Infolibre. Non sei, París, si tes un par de titulares do diario El Mundo.
Teño, pero un poquinho do que falabas ao principio do programa, non?
Sí, non?
De esas novas
xa,
que...
Pero bueno, tamén está ben ver o contraste.
Pois mira, o contraste cosas. Moi sinxelo. COVID-19, España suma 932 mortos máis por coronavirus e supera a Italia en contagiados, e o que antes comentabas ao principio do programa. Pandemia. O goberno desoiu a OMS, Organización Mundial da Saúde, 5 veces en febreiro, non? Pouco que falabas ao principio.
Este ou o resto dos europeos mundiais tamén ou David
Pois en este caso este en concreto, non? Vale. E máis, Torra boicoteou a axuda ao exército en 41 concellos catalás. Último ano do coronavirus, España ten 6.416 infectados nas UCIs, 324 máis nas últimas 24 horas. Círculo de empresarios: perdemos vidas pola ineptitude do goberno, etcétera, etcétera. O que antes falabas ao principio.
Pois nada, en El País, que España volve a registrar máis de 900 mortos en 24 horas e supera a Italia en contagios, e que o Eurogrupo plantexa a España e a Italia utilizar o fondo de rescate sen condicións. Tamén que sinala que o goberno estuda prorrogar o estado de alarma ata o 26 de abril, e unha cousa que leva varios días El País insistindo, pois o secreto mellor guardado da China, ninguén se cree, di, as cifras oficiales están intentando ocultar os erros. Isto di El País, como se as cifras oficiales de calquera outro país, incluídos europeos, foran cribles. En fin, isto na portada del País. Rematamos esta outra mirada de hoxe. Quería facelo recordándolles unha vez máis que, a pesar de que fai sol, a pesar dese tempo que disfrutamos, pois non nos esquezamos, unha, nin nos relaxemos coas medidas higiénicas e coas medidas de lavar as mãos cando chegamos a casa e todo isto, que non nos relaxemos con esas medidas higiénicas que son a salvaguarda tamén da nosa saúde, das nosas familias, e sobre todo que nos saiamos da casa. Bueno, a parte de que yo lo diga eu, que ao mellor pois tampouco teño demasiada convicción, son demasiado convincente, quero que lle lo diga María Victoria. María Victoria é unha muller coa que falamos a semana pasada. É unha muller de Perillo que ten 91 anos e que así de contundente se mostraba explicándonos que hai que non hai que sair da casa. Escoitadia.
Nin os vellos, nin os novos. Nadie pode sair da casa, eh? Eso digo eu. Nadie, se é que queremos o corpiño nos, se é que nos queremos nós. Se non nos queremos, entonces que salgan á calle para coñer a enfermedad. Pero eu non me quero salir á calle para nada, porque non quero contagiarme con esta enfermedad tan mala que hai. E digo ya a todo mundo, a todas as miñas amigas, non salides da casa, non salides da casa.
Queda claro, non? Pois María Victoria Pérez Cruz, 91 anos, vive en Perillo nun piso, solo porque, aunque solo sea por respeto á súa idade, en fin, aos anos que leva vivido, facedelle caso. Gracias a todos e a todas, feliz fin de semana a pesar de todo, volvemos a toparnos o vindeiro luns, volvemos a botar outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Oleiros, como sempre, convidámoslos a que continúen sintonizando a programación habitual e a programación musical de Radio Oleiros, tanto hoxe como ao longo da fin de semana. Gracias, moi bo día a todos e a todas, e sigan sintonizando Radio Oleiros.